Allah Dželešanuhu ukazao je posebnu počast Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i time što ga je nagradio onim čime nije nagradio nikoga prije niti ikoga poslije njega, a to je viđenje dženneta i boravak u njemu dok je još uvijek pripadao prolaznom dunjalučkom svijetu. Naime, u vjerodostojnim predajama se spominje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku svog noćnog putovanja poznatog kao Isra i uzdignuća u najviše nebeske sfere Mirač vidio džennet i bio uveden u njega. Pa kakav je opis dženneta koji je vidio i u kojem je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok je bio na Mirađu? Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatim sam uveden u džennet kad u njemu biserne ogrlice i đerdanija zemlja od miska. Buharija u drugoj predaji dolazi, zatim sam uveden u džennet kad u njemu biserne kupole lukovi a zemlja od miska. Buharija. Iz ovih hadisa zaključuje se da je džennet na nebesima, odnosno na sedmom nebu, jer ne postoji hadis koji potvrđuje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio sedmo nebo prije nego je ušao u džennet. Vjerodostojne predaje govore da je on prije ulaska u džennet bio kod Sidretul Munteha, a Sidretul Munteha je na sedmom nebu. U predaji dolazi, pa sam doveden do Sidretul Munteha. Sidru su prekrivale boje za koje ne znam šta su, a zatim sam uveden u džennet. Na osnovu ovog hadisa može se zaključiti da je džennet blizu Sidretul Munteha i čini se da je on na sedmom nebu u smislu da je džennet sastavni dio sedmog neba. Međutim, ovo je u koliziji sa Allahovim riječima, i nastojte zaslužiti oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja pripremljen za one koji se Allaha boje. Ali Imran 133. Ovaj kuranski opis dženneta u kojem se spominje da je on prostran kao sva nebesa u šta se ubraja i sedmo nebo govori da je bez sumnje džennet veći od svih nebesa zajedno. Ono što se meni čini i što mogu zaključiti iz spomenutih hadisa jeste da je džennet ogromna cjelina i da izlazi izvan granica sedmog neba i širi se na ostale dijelove ogromnog svemira čije granice poznaje samo Allah. A moguće je da se jedna vrata na koja se ulazi u džennet nalaze na sedmom nebu i da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upravo kroz ta vrata ušao u džennet. Džennet u koji je ušao Allahov poslanik naziva se Džennetul Meva, džennetsko prebivalište, kako se navodi u suri En-Nejm u kojoj se opisuje poslanikovo putovanje na nebesa, kod Sidretul Munteha, kod kojeg je džennetsko prebivalište. En-Nejm 13-14. U ovim ajetima jasno se naglašava da je Džennetul Meva kod Sidretul Munteha na sedmom nebu, tako da je Džennetul Meva na sedmom nebu ili je jedan njegov dio na sedmom nebu. Pojam džennet je sveobuhvatan pojam koji označava mjesto gdje će vjernici uživati nakon proživljenja na sudnjem danu i on u sebe uključuje barem četiri dženneta koji se spominju u suri Er-Rahman, a za onoga koji se stajanja pred gospodarom svojim bojao bit će dva perivoja. Er-Rahman 46. A zatim u ajetu, osim ta dva bit će još dva neznatnija perivoja. Er-Rahman 62. Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjavajući ove ajete rekao: to su dva dženneta sa srebrenim posudama i onim što je u njima i dva dženneta sa zlatnim posudama i onim što je u njima, a između stanovnika dženneta i gledanja u njihovog gospodara je samo zastor veličanstvenosti na njegovom licu u Edenskom vrtu džennet jad. Buharija i Muslim. Moguće je da se svi ovi dženneti zajednički nazivaju džennetul meva, a moguće je da je džennetul meva jedan od ta četiri dženneta. Što se pak tiče poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem osjećaja kad je ušao u džennet, mi o tome ne znamo ništa. Možemo samo zamišljati kako se osjećao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je ušao u džennet koji je na osnovu objave od Allaha često opisivao svojim ashabima, a da ga nije vidio. A sada na Mirađu hoda po džennetskim stazama, po njegovoj zemlji i po obalama džennetskih rijeka i onda to prepričava svojim ashabima i svim muslimanima. Prva stvar koja je privukla pozornost Allahovog poslanika sallallahu alejhi alejhi ve selem, ili bolje reći koja ga je iznenadila, jeste postojanje u džennetu onoga što je on nazvao bisernim džerdanima i ogrlicama, a u drugoj predaji bisernim kupolama ili lukovima. Nije nužno da je jedna od dvije predaje vjerodostojna, a druga slaba, već će prije biti da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selem više puta pričao ashabima o svom viđenju dženneta na mirađu, pa je nekada spominjao da je vidio bisrene ogrlice i džerdane, a nekada da je vidio biserne kupole. Pogotovo što se obje predaje nalaze u Buharijinom sahihu. Ja ne smatram da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selem pod bisernim ogrlicima mislio na ogrlice i džerdane koji žene nose oko vrata, već su to biserne ogrlice koje su okačene na raznim stranama dženneta. To je zapravo neka vrsta ukrasa kako bi se proslavio ulazak najboljeg Allahovog stvorenja i najodabranijeg poslanika u džennet. Mi vidimo na ovome svijetu kako kraljevi dočekuju i ugošćavaju svoje drage goste, a kakav je tek doček priredio vladar svih vladara i gospodar svih svijetova za svoga miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i apsolutno najodabranijeg i najplemenitijeg gosta. Što se tiče džennetskog tla ili džennetske zemlje, ona je od miska kako ju je opisao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to odaje dojam prekrasnog i sveopćeg mirisa koji će džennetlije trajati mirisati, jer to nije miris koji se nalazi na određenim mjestima, nego zemlja od miska koja je svugdje po džennetu. To je bio opći prizor koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijetio na prvi pogled prilikom ulaska u džennet, a onda mu je melek Džibril organizirao predivni obilazak nekih dijelova dženneta gdje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio još neke prizore, a jedan od najvažnijih je svakako izvor ili rijeka Kevse. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.